Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រមប្រទេស G7 និងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាចិនរុស្ស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ានិងស៊ីរីលោកប្រធានាធិបតី Biden បង្កើនចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ទៅ4ដងកម្ពុជាវិកាករណីឆ្លងថ្មីចំនួន938នាក់ខ្ពស់ជាងគេចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 មក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យបញ្ចប់និទានភាពចំពោះអំពើហិង្សាប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងខណៈរដ្ឋាភិបាលត្រៀមបញ្ចប់ការបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋតំបន់ក្រហមប្រឈមទាំងកង្វះស្បៀងនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តក្រោមវិធានការបិទគប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទាំងស្រុងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមកយ័នរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រមប្រទេស G7 នឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសអំពីបញ្ហានានានៅលើពិភពលោកដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីរដ្ឋបហានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជនលួចនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាដើមការិយាល័យការបរទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក Dominic Raab នឹងដឹកនាំការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបន្ទាន់ដែលគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សលោករ៉ាអាប់បាននិយាយថាការពិភាក្សាគ្នានេះគឺជាឱកាសដើម្បីប្រមូលផ្តុំរួមគ្នានៅសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបើកចំហនានានិងដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពនៅចំពេលដ៏សំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមនិងការគម្រាមកំហែងកើនឡើងលោករ៉ាអាប់ទៅគេរំពឹងថានឹងជំរុញសមាជិកនានានៃក្រុមប្រទេស G7 ឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនិងអង្គភាពណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រប់គ្រងការដាក់ទណ្ឌកម្មអាវុធនិងបង្កើនចំនួនមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបជាមួយលោករ៉ាអាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនិងបាននិយាយតាក់ទិននឹងប្រទេសចិនថាគោលដៅគឺមិនមែនព្យាយាមរាំងខ្ទប់ប្រទេសចិននោះទេលោក Blinken បានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានថាអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើគឺប្រកាន់ខ្ជាប់តាមរបៀបរៀបរយដែលផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិដែលប្រទេសរបស់យើងបានប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនិងប្រជាពលរដ្ឋនៃជុំវិញពិភពលោករួមទាំងប្រទេសចិនផងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden ដែលកាលពីដំបូងបានសម្រេចរក្សាចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំឆ្នាំទៀតដោយអ្វីដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកនឹងបង្កើនចំនួនជនភៀសខ្លួនសរុបនៅឆ្នាំនេះរហូតដល់ទៅដល់4ដងលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្ញុំកែប្រែចំនួនជនភៀសខ្លួនប្រចាំឆ្នាំដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅចំនួន 62,500 នាក់សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធនេះករណីនេះមានន័យថាចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលរដ្ឋបាលមុនបានកំណត់ចំនួន 15,000 នាក់ដែលជាចំនួនដ៏ទាបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះត្រូវបានលុបចោល ចំនួនដ៏ទាបរបស់រដ្ឋបាលមុននេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគុណតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជាតិមួយដែលស្វាគមន៍និងគាំទ្រជនភៀសខ្លួននោះទេលោក Biden បានបន្ថែមទៀតថាចំនួនកំណត់ថ្មីនេះក៏នឹងពង្រឹងផងដែរនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងបានសម្រេចតាមគោលដៅរបស់យើងនៅក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនចំនួន 125,000 នាក់ដែលខ្ញុំមានបំណងកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធបន្ទាប់កាលពីពីសប្តាហ៍មុនសេតវិមានបានប្រកាសថាចំនួនជនភៀសខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវរក្សាទុកចំនួន 15,000 នាក់ដដែលដែលជាចំនួនដែលលោកត្រាំបានកំណត់វិធានការនេះបានរងការរិះគន់ពីសមាជិកសភាមួយចំនួនទាំងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមអ្នកតស៊ូមតិអំពីជនភៀសខ្លួនមន្ត្រីសេតវិមានបានទទួលស្គាល់ថាការប្រកាសកាលពីពីសប្តាហ៍មុនដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅពេលដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់លោក Biden លើបញ្ហាលំហូរជនចំណាកស្រុកដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅឯព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជូនសារត្រឹមត្រូវនោះទេពួកគេបាននិយាយថាការប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺជាការបញ្ជាក់ថាការទទួលយកជនភៀសខ្លួនគឺជាការសំខាន់សម្រាប់ទូនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង900នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលជាអត្រាឆ្លងខ្ពស់បំផុតជាងគេក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះមកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងបានឲ្យដឹងថាករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន938នាក់ដែលភាគច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានចំនួន608នាក់ខេត្តកណ្ដាល175នាក់ព្រះសីហនុ77នាក់និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ51នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីជាង800នាក់ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈបានកើនឡើងដល់ 15,744 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះចំណែកអ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺមានជាង 10,000 នាក់ករណីស្លាប់ថ្មីដែលត្រូវបានប្រកាសដោយក្រសួងសុខាភិបាលមានម្នាក់ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់107នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះទៀតថាមនុស្ស361នាក់បានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 គូបញ្ជាក់ថាបើទោះមានកំណើនឆ្លងរាប់រយក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចថានឹងមិនបន្តបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលទៀតនោះទេដោយនឹងបញ្ចប់ចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021តទៅប៉ុន្តែតំបន់ឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនឹងត្រូវរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនឹងចេញពីផ្ទះដដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជាផ្នែកនៃនីតិប្រតិបត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើការពិធីច័ន្ទម្សិលមិញឲ្យប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនទាំង27អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ពេញលេញរួចហើយចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបាននិងបានបញ្ជាក់ទៀតថាវ៉ាក់សាំងនេះគឺចង់សម្ដៅលើវ៉ាក់សាំងណាដែលទទួលស្គាល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើដំណើរទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការកម្រិតបំផុតលើកលែងតែប្រទេសមួយចំនួនតូចដែលមានអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទាបដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលី New Zealand និងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមនៅឯសន្តិសុខកសែតនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Adalbert Jams បាននិយាយថាសំណើនេះស្នើប្រទេសជាសមាជិកឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេនៅអ្នកដំណើរកំសាន្តណាដែលអាចបង្ហាញថាបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានពេញលេញបានជាង14ថ្ងៃមុនពេលធ្វើដំណើរនៅក្រោមសំណើនេះប្រទេសនានានៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងយល់ព្រមទទួលស្គាល់លិខិតបញ្ជាក់អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលចេញដោយប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រសិនបើលិខិតស្នាមនោះមានទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធពេញលេញនិងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនីមួយៗក៏មានជំរើសទទួលយកអ្នកដំណើរណាដែលអាចចាក់វ៉ាក់សាំងដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកអនុញ្ញាតឲ្យប្រើក្នុងគ្រាបន្ទាន់ផងដែរ សំណើនេះទំនងជាព័ត៌មានស្វាគមន៍មួយសម្រាប់ប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកខ្លាំងលើវិស័យទេសចរជាពិសេសប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងត្បូងស្របពេលដែលរដូវក្តៅជិតចូលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលផលិតរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុ12ឆ្នាំឡើងទៅនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រុមហ៊ុន Pfizer បានដាក់ពាក្យស្នើសុំការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើក្នុងគ្រាបន្ទាន់នៅវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនចំពោះកុមារនិងក្មេងជំទង់ដែលមានអាយុចន្លោះពី12ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថ FDA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតនេះនៅដើមសប្ដាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់របស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC នឹងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍ថាតើវ៉ាក់សាំងនេះនឹងត្រូវប្រើយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារ FDA បានបដិសេធមិនផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីពេលវេលានៃការផ្ដល់ការយល់ព្រមនេះដោយបានប្រាប់កាសែត Washington Post ថាយើងកំពុងពិនិត្យវិតម្លៃលើសំណើនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងដំឡើភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុ16ឆ្នាំឡើងទៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យបញ្ចប់និទានភាពចំពោះអំពើហិង្សាប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងគណៈរដ្ឋាភិបាលត្រៀមបញ្ចប់ការបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញរឿងរ៉ាវជនចំណាក់ស្រុកមកពីផ្នែកទាំងសងខាងនៃព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្លាប់របស់លោកចូចផ្លួយនាំឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍លើវិបត្តិយុត្តិធម៌របស់ជនជាតិដើមនៅអូស្ត្រាលីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋតំបន់ក្រហមប្រឈមទាំងកង្វះស្បៀងនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តក្រោមវិធានការបិទគប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទាំងស្រុងអង្គការមនុស្សធម៌ធ្វើអន្តរាគមន៍គណៈអង្គការហ ংস ាបន្តកើតឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចតូចជាងកំពុងសម្លឹងមើលឱកាសចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម Digital អូឡូនេះនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានបានកត់ត្រាថាក្នុងឆ្នាំ2020អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិច22នាក់ត្រូវបានវាយប្រហារឬគំរាមកំហែងដោយអំពើហិង្សាក្នុងអំឡុងពេលបំពេញភារកិច្ចក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក3ឧសភាឆ្នាំ2021អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40បានទទូចសុំឲ្យបញ្ចប់បព្វធនីតិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ហិង្សាប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានពួកគេក៏បន្តទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរី2នាក់ផងដែរលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
និទានភាពឬភាពមិនមានទោសបីចំពោះជនដែលបង្កហិង្សាឬអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានពិភាក្សាក្នុងចំណោមក្រុមសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក3ឧសភាឆ្នាំ2021ក្រុមសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងបាត់បង់សេចក្តីក្លាហានក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ពួកគេនៅពេលមានករណីវាយប្រហារដោយហិង្សាមកលើអ្នកកសែតពីជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយពួកគេមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័កសុភីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវប្បធម៌និទានភាពសម្រាប់ជនបង្ករបួសស្នាមឬឃាតកម្មលើអ្នកកសែតត្រូវតែបញ្ចប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលជាជនរងគ្រោះ
ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកកសែតលោកនឹងអាចយល់ថានៅពេលដែលមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងចំពោះខ្លួនហ្នឹងគឺមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ទេ
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះថ្ងៃទី3ខែឧសភាក្រុមអង្គការនិងសមាគមចំនួន45បានពណ៌នាថាបទល្មើសលើអ្នកសារព័ត៌មានបានបន្តកើតឡើងនិងក្លាយជាអំពើនីតិរដ្ឋឬភាពគ្មានទោសបីចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មព ពួកគេបានកត់ត្រាថានៅឆ្នាំ2020យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកសារព័ត៌មាន22នាក់ត្រូវបានវាយប្រហារឬគំរាមកំហែងដោយអំពើហិង្សាក្នុងអំឡុងពេលបំពេញភារកិច្ចហើយមានអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយករណីនេះពុំមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេក្រុមអង្គការនិងសមាគមក្នុងនោះមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាបានរំលឹកឡើងវិញនៅហេតុការណ៍មួយចំនួននៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុមជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមកលឺអ្នកកសែតដែលរាយការណ៍ពីបទល្មើសព្រៃឈើហើយជនដៃដល់មិនទាន់ត្រូវបាននាំយកមកទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយពួកគេបានលើកឡើងថាយើងសូមទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការច្បាស់លាស់ដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានការពារនៅពេលបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននិងសូមបញ្ចប់នៅរាល់អំពើនីតិភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឯករាជ្យភាពតម្លាភាពនិងការកាត់ទោសជនល្មើសដោយអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2021ចាងវ៉ាងសារព័ត៌មានម្នាក់ក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺលោកប្រនសៀនត្រូវបានជនមិនស្គាល់មុខមានគ្នា2នាក់ប្រដាប់ដោយដំបងឈើវាយឲ្យរបួសធ្ងន់ត្រង់ក្បាលដៃជើងបាក់ខ្ទង់ច្រមុះនិងបាក់ថ្មិញពេលដែលកំពុងសម្រាកនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរពីខេត្តព្រះវិហារឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបម្ចាស់កាសែតឈ្មោះអាណាចក្រខ្មែររូបនេះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគិតចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារលើរូបលោកមកកម្លាំងនគរបាលក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងសៀមរាបមិនទាន់ចាប់ជនឲ្យដល់ដែលលោកថាមិនស្គាល់ប្រភពមកពីទីណានោះទេលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបន្តស្វែងរកជនល្មើសដែលបានបង្ករបួសស្នាមមកលើរូបលោក
អាញាធរត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចទៅប្រើជាបន្ត
លោកប្រនសៀនបន្តថាលោកពុំមានទំនាស់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយបុគ្គលណានោះទេកាលពីពេលកន្លងទៅអ្នករួមអាជីពជាមួយលោកម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ថាលោកប្រនសៀនបានរងការប្រាស្រ័យអំពើហិង្សាពីជនមិនស្គាល់មុខបន្ទាប់ពីលោកធ្វើដំណើរចាកចេញពីតំបន់មួយក្នុងព្រំប្រទល់ខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តសៀមរាបដែលមានការដឹកជញ្ជូនឈើបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សពួកគេក៏បានបង្ហាញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន13នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការរាយការណ៍របស់ពួកគេទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់អិសរាជជនជាច្រើនរូបនិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ផងដែរក្រៅពីបញ្ហានីតិរដ្ឋក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកកសែតដែលកំពុងជាប់ឃុំមួយចំនួននិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកសារព័ត៌មាន2រូបរបស់វិសុអាស៊ីសេរីគឺលោកយៀងសុធារិននិងលោកអ៊ុនឈិនលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការប្រើប្រាស់ផ្លូវតុលាការនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើអ្នកកសែតដោយមិនទទួលការដាក់ទោសទណ្ឌនិងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបន្តធ្វើសេរីការរសើបមួយចំនួនដូចជាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជនលោកយៀងសុធារិនអតីតការិយានិពន្ធរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយល់ថាកម្ពុជានឹងអាចស្ដារសេរីភាពសារព័ត៌មានលើផ្នែកខ្លះប្រសិនបើតុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើរូបលោកនិងអតីតសហការីម្នាក់ទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនពន្យល់ថាការស្នើសុំរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញតែពីតម្រូវការនៃសេរីភាពដោយមិនបានពិចារណាលើភាពត្រឹមត្រូវនៃការអនុវត្តច្បាប់លើបុគ្គលដែលលោកថាមិនគោរពតាមវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាការដោះស្រាយបញ្ហានីតិរដ្ឋចំពោះជនដែលប្រើអំពើឧក្រិដ្ឋឬអ្នកកសែតអាស្រ័យលើការចូលរួមតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់ជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារនិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅពេលកំពុងមានសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តនីតិវិធីតាមរងជនបង្កនោះ
ចឹងហើយមានតែការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទេនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីទៅតាមច្បាប់ទើបជាដំណោះស្រាយ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កម្ពុជាបន្តរកឃើញចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលនៅថ្ងៃនេះមានករណីថ្មីរហូតដល់ជាង900នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទបញ្ចប់ការបិទគប់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅដែលនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាខាងមុខនេះអ្នកវិភាគព្រួយបារម្ភថាវិធានការរៀបចំឡើងមិនជាក់លាក់ក្រោយការបញ្ចប់ការបិទគប់អាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពឆ្លងជំងឺកាន់តែចុះដុនដាប លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមបញ្ចប់ការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដែលនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាតទៅស្របពេលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញបន្តកើនឡើងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន938នាក់ដែលជាចំនួនកំណត់ត្រាការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃច្រើនជាងគេបង្អស់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជាង800នាក់មនុស្សជាង 10,000 នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលបើទោះករណីឆ្លងនេះមិនទាន់ស្រាកស្រាន្តនៅឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចមួយដោយបញ្ចប់ការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាបន្ទាប់ពីការបិទគប់រយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបញ្ចប់ការបិទគប់នេះថាតើអាជ្ញាធរសុខាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបានឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាការដាក់ចេញវិធានការបិទគប់សម្រាប់ផ្នែកមួយចំនួននៃភូមិសាស្ត្រទាំងពីរជាសមាជិករបស់គណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឬខេត្តកណ្ដាលលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវិធានការថ្មីក្រោយការបញ្ចប់ការបិទគប់សាលារាជធានីកំពុងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការរៀបចំឬកែសម្រួលតំបន់ក្រហមនិងតំបន់លឿងទុំឡើងវិញគណៈពង្រីកទំហំតំបន់លឿងតាមការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពផងដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការជាក់លាក់ណាមួយចំពោះតំបន់ដែលបានបែងចែកតាមពណ៌អំឡុងពេលបិទគប់គឺសាលារាជធានីកំពុងរងចាំសេចក្តីសម្រេចលម្អិតបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
មុនពេលដែលយើងបើកតំបន់បិទគប់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ថ្មីហើយគោលការណ៍ថ្មីនេះគឺយើងកំពុងតែរៀបចំនៅលិខិតគតិយុត្តដើម្បីជំរាបជូនទីសាធារណៈ
បន្ទាប់ពីការបិទគប់ទាំងស្រុងអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលបានបន្តវិធានការបិទគប់រយៈពេល1សប្តាហ៍បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបានបែងចែកក្រុងភ្នំពេញជា3តំបន់រួមមានតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងតំបន់ក្រហមជាតំបន់រដ្ឋបិទខ្លាំងដោយហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរការចេញពីផ្ទះនិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទតំបន់លឿងទុំជាតំបន់រដ្ឋបិទមធ្យមដោយមិនឲ្យមានការចេញពីផ្ទះឬធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់ខណៈអាជីវកម្មដែលចាត់ទុកថាសំខាន់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការតំបន់លឿងជាតំបន់រដ្ឋបិទទៀតដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរជាទូទៅនិងដំណើរការអាជីវកម្មមួយចំនួនលោកមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមបានមានប្រសាសន៍ថាករណីឆ្លងថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ជាសម្ពាធបន្ថែមលើវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាលោកចាត់ទុកថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបិទគប់ទីក្រុងដើម្បីផ្ដាច់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យនោះទេស្របពេលដែលការបិទគប់បានបង្កផលប៉ះពាល់មកលើជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយចំនួនករណីឆ្លងនៅតែបន្តកើនឡើងលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងទីទីទីបញ្ហាដល់ព្រួយបារម្ភមួយដែលយើងគិតថាវានឹងអាចមានការរីករាលដាលធំទៀតណាហើយយើងមិនដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរចំហនៅក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃខាងមុខទៀតយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេបើសិនបាទចំនួននេះវានឹងអាចកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់តាមទៀត
គណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅបន្តកើនឡើងលោកស្រី Lee Allen តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសារមួយតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាក្នុងន័យដើមថាដូច្នេះនេះជាការសំខាន់នៅក្នុងការបន្តចំណាត់ការជារួមរបស់យើងដើម្បីលុបបំបាត់វីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាវីរុសនេះនៅតែបន្តរាតត្បាតហើយយើងសង្ឃឹមថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញការបន្តមន្ទីរពិធានការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 លឿនពេកនិងឆាប់ពេកអាចបង្កលទ្ធភាពនៃការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់ម៉ឺននាក់ដែលចង់ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងចាំតុលាការសម្រេចរឿងក្តីសុំសិទ្ធិច្រកកោណរបស់ខ្លួនហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតនៅរងចាំឱកាសដាក់ពាក្យដែរអ្នកស្រីស៊ីលីយ៉ាមែនដូសានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង El Paso នៃរដ្ឋ Texas អ ំពីករណី2នៅកន្លែងផ្សេងគ្នានៅតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយពីធ្វើដំណើរដល់លំបាមីខែលអាទីរវៀអាយុ42ឆ្នាំបានទៅដល់មីស៊ីកលោកបានចាក់ចេញពីគុយបានៅឆ្នាំ2016ដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសប្រេស៊ីលហើយបន្តមកឆ្លងកាត់តំបន់អាមេរិកកណ្ដាលទៅកាន់មីស៊ីកលោកបានឆ្លងកាត់ទន្លេ Rio Grande ក្រុង El Paso នៅរដ្ឋ Texas ហើយបានសុំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយលោករីវែលថា
ប៉ុន្តែ yo siempre mantuve la fe que iba a pasar
ខ្ញុំមានសុបិនថាខ្ញុំបានឆ្លងចូលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានដាក់សំណុំរឿងខ្ញុំ
ក្រោយពីរស់នៅជំរោប៊ុនសាម៉ារីតាណាជិត2ឆ្នាំលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសអាមេរិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោក Biden ចូលកាន់តំណែងលោករីវែលថា
ខ្ញុំមិនដឹងត្រូវបញ្យល់អំពីការសប្បាយចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះយ៉ាងដូចម្តេចទេ
ចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈមករដ្ឋបាលលោក Biden បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរាប់ម៉ឺននាក់ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់សំណុំរឿងគេដោយមានជំនួយពីអង្គការ UNICEF និងអង្គការ Tesson ប្រទេសអន្តរជាតិដំណើរការនេះចាប់ផ្ដើមនៅក្រុង San Isidro រដ្ឋ California លោក Alberto Cabezas នៃអង្គការ Tesson ប្រទេសអន្តរជាតិថា
អង្គការ OIM មានតួនាទី2គឺផ្ដល់ការធ្វើតេស្ត COVID-19 ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីមន្ទីរពេទ្យសោតមិចស៊ិកនិងជួយផ្ទេរមនុស្សទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
តែជនចំណាក់ស្រុកទាំងអស់ដែលកំពុងរងចាំនៅកន្លែងស្នាក់នៅប្រទេសមិចស៊ិកមិនមានសំណាងដូចគ្នាទេមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតដូចជាអ្នកស្រី Eda Cristelia Melendez ត្រូវបដិសេធមិនឲ្យចូលតាមមាត្រាទី42ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍រារាំងមនុស្សនៅព្រំដែនអាមេរិកដោយមូលហេតុសុខភាពអ្នកស្រីឯដាតា
ពរគេតានីកសាលីន
ខ្ញុំបង្ខំចិត្តចាក់ចេញជាមួយចៅស្រីខ្ញុំព្រោះកូនប្រុសខ្ញុំត្រូវគេបាញ
់ពេលអ្នកស្រីឯដាជនជាតិហុងដារ៉ាឆ្លងកាត់ព្រំដែនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយចៅស្រីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនបានផ្តិតម្រាមដៃគាត់ឲ្យបញ្ជូនគាត់ទៅប្រទេសមីស៊ីកក្រោមមាត្រាទី42អ្នកស្រីថា
ព្រោះគេពលលំមួយតាំតែគេមិនដេហៅ
មន្ត្រីទាំងនោះប្រាប់ខ្ញុំថាមិនអាចទៅបានទេគេថាសំទោសយើងមិនអាចឲ្យអ្នកស្រីឆ្លងព្រំដែនទេព្រោះមានការរាតត្បាតជំងឺ
ក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA លោក Juan Gonzalez ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវិមានបានបញ្យលមាត្រាទី42និងមូលហេតុយ៉ាងដូចនេះថា
យើងកំពុងប្រើអំណាចក្រោមមាត្រាទី42ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមនុស្សដែលមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវមិនដេញចេញពីប្រទេសខណៈដែលយើងពង្រឹងសមត្ថភាពតាមព្រំដែនដើម្បីធ្វើឲ្យជនចំណាក់ស្រុកចូលដោយស្របច្បាប
់អ្នកស្រី Crystal Sandoval ជាកលាមន្ជីអ្នកស្រីថ្លែងថា
យើងសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលលោក Biden នឹងពិចារណាអំពីអ្នកដែលកំពុងចង់សុំសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
អ្នកស្រីអ៊ីដាសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលលោក Biden នឹងយកចិត្តទុកដាក់លើផ្នែកមនុស្សធម៌នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខអ្នកស្រីថ្លែងថា
មានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមមានតែព្រះអង្គទេដែលខ្ញុំទុកចិត្ត
អ្នកស្រីអ៊ីដាសង្ឃឹមថាអាញាធរអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជួបជុំជាមួយកូនស្រីនៅក្នុងទីក្រុង Chicago ឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ក្រុមសកម្មជននៅអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថាការកាត់ទោសមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបពីបទមនុស្សឃាតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការស្លាប់របស់លោក George Floyd នឹងជំរុញឲ្យមានការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនការស្លាប់របស់ជនជាតិដើមនៅក្រោមការឃុំខ្លួនរបស់ប៉ូលីសជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីយ៉ាងតិចណាស់450នាក់បានស្លាប់ក្រោមការឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីគណៈកម្មការរាជការដ៏មានឥទ្ធិពលមួយបានស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះកាលពីឆ្នាំ1991លោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
We can't breathe We can't breathe
We can't breathe
គិតកម្មមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កជាបាតកម្មនានាកាលពីឆ្នាំមុននៅអូស្ត្រាលីការស្លាប់របស់លោក George Floyd បានសង្កត់ធ្ងន់ពីការប្រព្រឹត្តមិនគប្បីនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌លើជនជាតិដើមជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីត្រូវបានប្រឈមមុខនឹងអត្រាចាប់ខ្លួនចំនួន13ដងខ្ពស់ជាងពលរដ្ឋមិនមែនជាជនជាតិដើមអំឡុងពេលស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនពួកគេក៏មានការប្រឈមនឹងការស្លាប់ច្រើនជាងអ្នកទោសដទៃទៀតផងដែរ រដ្ឋសេរីនីហ្គូរីអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបមានសុតិធិនិយមថាការផ្លាស់ប្ដូរកំពុងតែធ្វើឡើងអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
It took the death of a black man, George Floyd, for Australia to stand up and listen and pay attention.
ការស្លាប់របស់បុរសជនជាតិស្បែកខ្មៅលោក George Floyd គឺជារឿងមួយដែលជំរុញឲ្យអូស្ត្រាលីក្រោកឈរឡើងស្ដាប់និងយកចិត្តទុកដាក់ហើយអ្វីដែលពួកគេមិនបានដឹងនោះគឺថាការស្លាប់ដូចនោះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងអស់រយៈពេលរាប់សតវត្សមកហើយ
កាលពីឆ្នាំ1991គណៈកម្មការរិទ្ធិការមួយដែលទទួលទុកផ្នែកសិទ្ធិសង្គមលើការស្លាប់របស់ជនជាតិដើមបានចេញអន្តរសាសចំនួន300ចំណុចលើគោលនយោបាយទូលំទូលាយនានារួមមានការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពប្រស័យទាក់ទងគ្នារវាងសហគមន៍ជនជាតិដើមជាមួយនឹងប៉ូលីសនិងតុលាការការវាយតម្លៃនៅឆ្នាំ2018សម្រាប់ខតការឡាយនយោបាយរំត្រីនៅក្នុងទីក្រុងកង់បារ៉ាបានរកឃើញថាជាង 90% នៃអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការខាងលើនេះត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញឬដោយផ្នែកយ៉ាងណាក្តីចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកទោសជាជនជាតិដើមចំនួន450នាក់បានស្លាប់ក្រោមការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសលោកធូនីម៉ាខេវ៉យទីប្រសាជាន់ខ្ពស់ដំបូងគេទទួលបន្ទុកលើជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីនិយាយថាសហគមន៍ជនជាតិដើមមិនមានចំណេះលើប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់តែម្ដងលោកខ្លែងថា
We have to ask are there things occurring and in which there are police cover-ups
យើងត្រូវតែចោទសួរថាមានអ្វីកំពុងកើតឡើងដែលត្រូវបានប៉ូលីសបិទបាំងឬទេពួកគេមិនមានចំណឿថាប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ដល់សុចរិតភាពនៅពេលប្រស័យតាក់ទងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេជាពិសេសចំពោះការស្លាប់ក្រោមការឃុំខ្លួនន
ៅឆ្នាំនេះមន្ត្រីប៉ូលីសអូស្ត្រាលី2នាក់នឹងត្រូវឡើងសវនាការពីបទឃាតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់អ្នកទោសជាជនជាតិដើមពួកគេទាំង2នាក់បានបដិសេធបទចោទប្រកាន់នេះជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សជាប់ពន្ធនាគារច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកពួកគេមានចំនួនប្រមាណ 3% នៃប្រជាជនសរុបហើយត្រូវរងគ្រោះពីអត្រាវិសមភាពកម្រិតខ្ពស់នៃភាពក្រីក្រសុខភាពមិនល្អនិងនិកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរដ្ឋនិងតំបន់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីជាតិលុបបំបាត់កំលៀតដែលមានគោលដៅលើកកម្ពស់ការអប់រំការផ្តល់ការងារនិងសុខុមាលភាពដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមគោលដៅចម្បងនៃផែនការនេះគឺកាត់បន្ថយចំនួនកុមារជនជាតិដើមដែលជាប់ក្រោមការឃុំឃាំងឲ្យបាន 30% នៅឆ្នាំ2031ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋតំបន់ក្រហមប្រឈមទាំងកង្វះស្បៀងនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តក្រោមវិធានការបិទគប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទាំងស្រុងអង្គការមនុស្សធម៌ធ្វើអន្តរាគមន៍ខណៈអំពើហិង្សាបន្តកើតឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចតូចជាងកំពុងសម្លឹងមើលឱកាសចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម Digital តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅចាប់តាំងពីខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងខណ្ឌទួលគោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងតំបន់ក្រហមដែលជាតំបន់ហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មកប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមួយចំនួនបានលើកឡើងថាពួកគេប្រឈមទាំងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនិងស្មានមិនដល់ទាំងការរកចំណូលកង្វះស្បៀងការបង់ថ្លៃផ្ទះជួលនិងការបង់ធនាគារដែលកំពុងដាក់សម្ពាធលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេកាន់តែខ្លាំងឡើងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពី3ថ្ងៃនេះគឺចាប់តាមដាច់ទេបងអស់ហ្មងលុយក្នុងខ្លួនឥឡូវសល់តែ4500លុយខ្មែរទេអញ្ចឹងមានតែចាំតែចំនួនពីខាងរដ្ឋថាបានដែរថាផ្ដល់ឲ្យទេដូចបាត់ចឹងទេឥឡូវសំបីតែចេញទៅរកលក់របស់ក៏លក់បង្ការទៀតឥឡូវគេបាត់ខ្ទប់ឲ្យព្រោះយើងនៅតំបន់ក្រហម
នេះជាការត្អូញត្អែររបស់លោកលេងកំឡុងអាជីវករមួយរូបដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាតំបន់ក្រហមក្រោយមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងរដ្ឋមានការហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីគេហដ្ឋានការត្អូញត្អែររបស់លោកលេងកំឡុងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាបានកំណត់ដាក់សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ស្ទឹងមានជ័យ2ស្ទឹងមានជ័យ3នៃខណ្ឌមានជ័យសង្កាត់ចោមចៅទី1នៃខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងភូមិ14ភូមិ16និងភូមិ17ក្នុងសង្កាត់បឹងសាឡាងនៃខណ្ឌទួលគោកដែលមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ជាតំបន់ក្រហមតំបន់ក្រហមជាតំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចចេញទៅក្រៅផ្ទះបានជាដាច់ខាតលើកលែងតែមានបញ្ហាសុខភាពបន្ទាន់ការធ្វើដំណើរទៅផ្ដល់សំណាក់ធ្វើតេស្តនិងការធ្វើដំណើរទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2នៅតាមទីតាំងធ្វើតេស្តនិងចាក់វ៉ាក់សាំងដែលជិតបំផុតនៃតំបន់ក្រហម ការដាក់ជាតំបន់ក្រហមនេះគឺក្នុងគោលបំណងធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាកន្លងមកលោកលេងកំឡុងអ្នកលក់ដូរម្ហូបគ្រឿងសមុទ្រក្នុងតូបដ៏តូចមួយនៅម្ដុំរោងចក្រឌីនហានផងនោះនិយាយថាមុនពេលឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងខណ្ឌមានជ័យការលក់ដូររបស់លោកអាចចំណេញបានប្រមាណជា 60,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ខែលោកត្រូវចំណាយ$140សម្រាប់ថ្លៃផ្ទះនិងត្រូវបង់ធនាគារចំនួន $87សម្រាប់កម្ចីទិញម៉ូតូលោកថាតាំងពីថ្ងៃទី5ខែមេសាមកលោកបានបាត់បង់ចំណូលទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរដាក់តំបន់ដែលលោកកំពុងរស់នៅនិងប្រកបអាជីវកម្មស្ថិតក្រោមវិធានការបិទគប់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពក្នុងសង្គមអ្វីទាំងអស់មកទល់ពេលនេះលោកនឹងក្រុមគ្រួសារកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះខាតស្បៀងអាហារសម្រាប់បរិភោគជាប្រចាំថ្ងៃ
យើងអត់មានចំណូលចូលទេរាល់ថ្ងៃហីតូទីក៏មិនដឹងជារយការទៅទីបាត់ទុកសំបីតាស្បៀងក៏ពិបាកចេញហើយឥឡូវអត់ទាំងលុយចេញទៀតអស់ហ្មង
លោកលេងកំឡុងបានប្រាប់ VOA ថាលោកគ្រប់គ្រងការបិទគប់របស់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាការបិទគប់នេះអាចនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមភាគច្រើនមិនមានស្បៀងគ្រប់គ្រាន់ប
ើសិនជាអត់ផ្ដល់ទីនេះវាដំណើរគេនៅស្លាប់ទៅបងចាញ់យករលុយឯងទៅតែដាច់បាយស្លាប់អត់មានលុយបោះទិញតាមម៉ាយ
បរិះវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះបានបន្ថែមថាលោកចង់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះនិងធនាគារពន្យាការបង់ប្រាក់ដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់លោកនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងប្រឈមខ្លាំងដោយសារការបិទគប់ក្នុងតំបន់ក្រហមទាំងនេះស្រដៀងគ្នានឹងលោកលេងកំឡុងអ្នកស្រីអឹមសុភាពដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមដែរបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីផ្ទះជួលក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យថាក្នុងតំបន់ដែលអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅផ្សារទាំងអស់ត្រូវបានបិទហើយពលរដ្ឋត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចេញក្រៅផ្ទះតាំងពីថ្ងៃទី17ខែមេសាមកដោយសារការផ្ទុះរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19ស្ត្រីវ័យ35ឆ្នាំដែលធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរមួយក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានរៀបរាប់ទៀតថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែមេសាមកអ្នកស្រីដែលកំពុងរស់នៅជាមួយប្អូនស្រីម្នាក់លែងបានតែធ្វើការដោយសារការបិទគប់ការបិទគប់នេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីលែងមានចំណូលសម្រាប់ចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងចំណាយផ្សេងៗដូចជាបង់ឈ្នួលផ្ទះនិងបង់ធនាគារ
ខ្ញុំសម្រាប់ពួកខ្ញុំទី1គឺនៅតែធ្វើការខំស្ទុកខ្ញុំអញ្ចឹងតើពួកខ្ញុំបានកម្រៃមកពីណាសម្រាប់ហូបចុកມັນនិយាយចំទៅថាយកលុយទៅបងតនេគីបងគឺសម្រាប់ហូបចុកប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំស្ទើរតែខ្វះខាតត្រង់បាត់ទៅហើយ
រស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលទំហំ3ម៉ែត្រគុណ4ម៉ែត្រអ្នកស្រីសុភាពក៏បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនមានលទ្ធភាពផ្ញើលុយទៅកូនប្រុសម្នាក់អាយុ12ឆ្នាំដែលកំពុងរស់នៅខេត្តកំពង់ចាមជាមួយម្ដាយរបស់អ្នកស្រីដូចមុនឡើយយ៉ាងណាមិញកាលពីប្រមាណជា10ថ្ងៃមុនអ្នកស្រីអឹមសុភាពបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីអាជ្ញាធរដែលមានអង្ករ25គីឡូមីត្រីខនិងប្រាក់300,000រៀលប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនិងប្អូនស្រីបានប្រើប្រាស់ស្ទើរតែអស់ទៅហើយអ្នកស្រីក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាប្រសិនបើការបិទគប់និងការហាមឃាត់មិនឲ្យចេញក្រៅផ្ទះនៅតែបន្តនោះអ្នកស្រីរំពឹងថាអាជ្ញាធរនឹងបន្តការផ្ដល់ស្បៀងព្រមទាំងជួយសម្រួលថ្លៃឈ្នួលផ្ទះនិងការបង់ធនាគារបើមិនដូច្នោះទេការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីច្បាស់ជាដុនដាបមិនអាចទ្រាំទ្របានឡើយជាអ្នកបម្រើការងារនៅក្លឹបស្នូកឃើមួយកន្លែងក្នុងភូមិ16សង្កាត់បឹងសាឡាំងខណ្ឌទួលគោកដែលជាតំបន់ក្រហមអ្នកស្រីលីមេងជូបានប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីការប្រកាសដាក់តំបន់រស់នៅរបស់អ្នកស្រីជាតំបន់ក្រហមអ្នកស្រីនិងកូនតូចៗ2នាក់មិនអាចចេញពីផ្ទះសូម្បីតែទៅទិញម្ហូបអាហារអ្នកស្រីមេងជូបានរៀបរាប់បន្តថាអ្នកស្រីបានទទួលការឧបត្ថម្ភស្បៀងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាប៉ុន្តែស្បៀងទាំងនោះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគដល់ចុងខែមេសានេះទេ
គេបិទអញ្ចឹងទៅអាគេហាអីហ្នឹងពេលអស់ទៅយើងក៏វាក់ទៅដូរទឹកខកទឹកអីអញ្ចឹងយើងវាក់ខកទឹកអីអញ្ចឹងវានឹងនិយាយរួមយើងនៅក្នុងតែបន្ទប់ហ្មងយើងអត់អាចចំណាកើតស្មីនេះសរមាណបងហើយញ៉ាំតាំងពីអិចចែកឲ្យមកនោះលេខនេះសរខែជា20ទៀតអត់ញ៉ាំខាងចុងក្តៅឈួននេះវាក្តៅពេកបងយើងញ៉ាំមីពេកអញ្ចឹង
ស្ត្រីមេម៉ាយកូន2វ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបានបន្ថែមថាជាង3ថ្ងៃមកនេះកូនទាំងពីររបស់អ្នកស្រីដែលមានអាយុ3និង4ឆ្នាំមិនមានទឹកដោះគោសម្រាប់បៅហើយអ្នកស្រីក៏មិនមានលុយសម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារនិងបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះទៀតដែរនិយាយដោយលឺសម្រាប់កូនស្រីម្ដងម្ដង អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
អស់3ថ្ងៃទេបងតែអាដល់កោខាប់ព្រោះអាដល់កោក្នុងកៅរបស់អាវាស្មៅហ្នឹងប្រៅណាលើចុះប្រៅខ្លួនណា
អ្នកស្រីមេងជូដែលធ្វើនាំកូនចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមមកធ្វើការនៅរាជធានីភ្នំពេញបានរយៈពេល3ខែបានរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យអាជ្ញាធរជួយសម្រួលបន្ថែមស្បៀងអាហារទឹកដោះគោសម្រាប់កូននិងការចំណាយថ្លៃឈ្នួលផ្ទះដែលអ្នកស្រីកំពុងខ្វះខាតជាចាំបាច់កាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចជាផ្លូវការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីម៉ោង0ថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021វិធានការបិទគប់នេះក៏ត្រូវបានបន្តមួយសប្តាហ៍បន្ថែមទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី26ខែមេសាបន្ថែមលើវិធានការបិទគប់នេះសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាដោយបិទផ្សាររដ្ឋនិងផ្សារលក់ទំនិញតាមសហគមន៍គ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលផ្សារនិងទីកន្លែងលក់ម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគព្រមទាំងសកម្មភាពការងារមុខរបរនិងអាជីវកម្មទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមដែលមានលោកលេងគំឡុងអ្នកស្រីអឹមសុភីនិងអ្នកស្រីលីមេងជូកំពុងរស់នៅគឺត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមានករណីលើកលែងមួយចំនួនដូចជាសកម្មភាពការងារចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋនិងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការផ្នែកសុខាភិបាលនិងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រហមតែប៉ុណ្ណោះដែលមានឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់និងមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរជាចាំបាច់លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមមានប្រសាសន៍ថាការអំពាវនាវសុំជំនួយដូចជាស្បៀងនិងការត្អូញត្អែរអំពីការលំបាករកទិញស្បៀងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាលោកលេងកំឡុងអ្នកស្រីអឹមសុភីនិងអ្នកស្រីលីមេងជូក្នុងអំឡុងការប្រកាសបិទគប់នេះបានបង្ហាញថាការចែកចាយស្បៀងដែលចាំបាច់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតក្នុងអំឡុងពេលនេះមានការខ្វះខាតច្រើនលោកបន្តថាការប្រកាសវិធានការបិទគប់ភ្លាមហើយអនុវត្តភ្លាមហាក់មិនបានគិតដល់ការចែកចាយស្បៀងជាពិសេសដល់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលគ្មានលទ្ធភាពទិញស្បៀងទុកបាទធៀបនឹងអ្នកមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដែលមានលទ្ធភាពធ្វើដូច្នេះលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរត្រូវជួយសម្រួលឲ្យអ្នកផលិតអ្នកជំនួញទិញលក់ស្បៀងអាចបន្តការងាររកស៊ីរបស់ពួកគេជាធម្មតាបំផុតហើយអ្នកទិញស្បៀងអាចទៅទិញស្បៀងបានជាធម្មតាបំផុតគ្រាន់តែអ្នកនោះមានសៀវភៅគ្រួសារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាប់នឹងខ្លួនដើម្បីត្រួតពិនិត្យមិនចាំបាច់ត្រូវមានប័ណ្ណអនុញ្ញាតទេមុនចូលផ្សារអ្នកទាំងនោះត្រូវធ្វើតាម3ការពារ3គុំនិងត្រូវធ្វើតេស្តយកកម្ដៅឬត្រូវតេស្តឆាប់ភ្លាមមើលថាមានរោគឬអត់ចាប់តាំងពីមានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងការកំណត់តំបន់មួយចំនួនជាតំបន់ក្រហមមករដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបង្កើតក្រុម Telegram តម្រូវការបន្ទាន់នៅជំនួយស្បៀងចាំបាច់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការខ្វះខាតស្បៀងបន្ទាន់អាចស្នើសុំបានបន្ថែមលើនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានចុះចាយស្បៀងតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយស្បៀងទាំងនោះមានដូចជាអង្ករ25គីឡូមី1កេសតាក់ស៊ីអ៊ីវ1យួរតាក់ត្រី1យួរនិងត្រីខ1យួរក្នុងមួយគ្រួសារលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2021តាមបណ្ដាញសង្គម Telegram យ៉ាងខ្លីថាលោកមិនទាន់មានទិន្នន័យអំពីការចែកចាយស្បៀងនៅឡើយប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងតំបន់ក្រហមបានចែកចាយជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែអ្នកកំពុងខ្វះស្បៀងចែកមុនក្រៅពីការប្រកាសចៃស្បៀងដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះខាតស្បៀងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានបញ្ចេញស្បៀងដូចជាអង្ករមីទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវដាក់លក់តាមតំបន់បិទគប់ក្នុងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលទីផ្សារផងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមបង្កើនសកម្មភាពផ្តល់ជំនួយរបស់ខ្លួនដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងរងការខ្វះខាតស្បៀងក្តីក៏ជំនួយទាំងអស់នេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយស្របពេលដែលការបន្តអំពាវនាវសុំស្បៀងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតខ្លាំងកំពុងតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមកាលនៃ Facebook ឈ្មោះថាសារ៉ាឌីប៊ីដូដែលអះអាងថាជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិទួលពងរខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានសរសេរនៅលើប្រអប់បញ្ចេញមតិលើកាលនៃ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកូនចៅនៅតំបន់ក្រហមខាងកើតរបងអគិសនីដីថ្មីភូមិទួលពងរខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដាច់ស្បៀងហើយសូមសម្ដេចពុកជួយប្រោះប្រទានជួយកូនចៅផងពុំតាន់មានជំនួយណាមួយមកផ្ដល់ឲ្យទេលោកសារ៉ាឌីបានសរសេរដូចនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែមេសាកន្លងទៅនេះដូចគ្នាដែរលោកចិត្រាម៉ៃអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ម្នាក់ទៀតបានរៀបរាប់ពីកង្វះស្បៀងដែលលោកកំពុងប្រឈមនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលលោកចិត្រាម៉ៃបានសរសេរថា ពេលនេះកូនស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលក្នុងភូមិដើមកោសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅអស់ស្បៀងហូបហើយកត្រឹមថ្ងៃទី26ខែមេសានេះក្នុងក្រុម Telegram តម្រូវការបន្ទាន់នៅជំនួយស្បៀងចាំបាច់មានប្រជាពលរដ្ឋ 75,000 នាក់បានស្នើសុំជំនួយពីអាជ្ញាធរក្នុងក្រុមនោះការបិទគប់មិនអាចចេញពីផ្ទះបានមិនត្រឹមតែបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងកំពុងធ្វើឲ្យស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនជាច្រើនអ្នកប្រឈមនឹងភាពតានតឹងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីអឹមសុភាពដែលជាកម្មកររោងចក្រម្នាក់នៅសង្កាត់ចោមចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានរៀបរាប់ពីបញ្ហាប្រឈមនៃសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកស្រី
មានអារម្មណ៍តានតឹងចិត្តច្រើនទី1បាត់បង់ការងារទី2ត្រូវស្បែកទេត្រូវរលលុយដើម្បីសងគេដើម្បីឲ្យម្ដាយឲ្យកូនឯងចឹងចឹងគឺមានស្ត្រេសខ្លាំងណាស់មានសម្ពាធខ្លាំងសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតហ្មងថាអត់ធ្វើមានចំណូលតើបានឯងចំណាយចឹងណារហូតដល់ឈឺក៏មានដែរបងឥឡូវហ្នឹងអាការៈខ្ញុំក៏ប្រកាសស្អាតគឺវាមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់គិតច្រើនឈឺក្បាលផ្ដាសាយរហូតអត់ជាទេ
ស្ត្រីវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីភ័យខ្លាចអាញាធរដែលដើរហាមមិនឲ្យចេញក្រៅផ្ទះជាងខ្លាចជំងឺ COVID-19 ទៅទៀត
បងដែលពួកខ្ញុំសំខាន់មកទៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺពួកគាត់ជាបលីគឺគាត់កំរាមគឺគាត់វាយគឺគាត់ប្រើកម្លាំងប្រើសម្លេងមកលើពួកខ្ញុំអញ្ចឹងតែខ្ញុំភ័យខ្លាចមកកម្រិតទៀតអញ្ចឹងណាបងឥឡូវនេះខ្ញុំខ្លាចពួកគាត់ជាជំងឺឆ្លងព្រោះឃើញគាត់មកគាត់ហូរម៉ូតូមកគាត់ផ្សេងមកអញ្ចឹងគឺហាក់បីជាឆ្លងឆ្លាស់ម្នាក់ម្នាក់បាទ
លោកហឿសេថុលអ្នកចិត្តវិទ្យានិងជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រឹក្សាយោបល់និងអប់រំផ្លូវចិត្តបានប្រាប់ VOA ថាបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ប្រជាជនកម្ពុជារងនឹងការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តទ្វេដងក្នុងអំឡុងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ប្រជាជនស្ថិតក្នុងតំបន់បិទគប់ពិសេសអ្នកនៅក្នុងតំបន់ក្រហមដែលមិនអាចចេញពីផ្ទះបានពួកគេកាន់តែងាយរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តដោយសារស្ថានភាពរស់នៅមានភាពតូចចង្អៀតហើយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេក៏ប្រឈមខ្លាំង
នៅក្នុងតំបន់កោះហមមនុស្សភាគច្រើនគឺអ្នករោងចក្រហើយនិងអ្នកផ្ទះជួលហើយគាត់នៅតែមកបន្ទុកទេនឹង 100% ដែលគាត់ប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធផ្លូវចិត្តខ្លាំងដោយសារតែគាត់នៅតែបន្ទុក4ជ្រុងហើយគាត់អាចចេញទៅណាបានគាត់អាចតែបើកទ្វារបើកអីអាចមកក្រៅមកអីប៉ុន្តែអត់អាចដើរចេញដែរអីបានព្រះដាស់ទេពីព្រោះអាញាធរគាត់អាចនឹងប្រើពាត់ត្រៃអីចឹងណា
លោកសេថុលបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើការបិទគប់កាន់តែយូរនោះកម្រិតនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចឈានដល់ការកញ្ជ្រោលនិងរហូតដល់ធ្វើអត្តឃាត
បើក្នុងករណីដែលត្រូវបន្ត2សប្តាហ៍ទៀតបងបារម្ភថាភាពចលាចលអាចនឹងកើតមានខ្លាំងភាពតប់ប្រមល់របស់គាត់អាចនឹងខ្លាំងគាត់នឹងអាចច្បូកច្បល់ខ្លាំងហើយគាត់អាចនឹងពិជ្រោលអញ្ចឹងណាកម្រិតនៃការថប់បារម្ភរបស់គាត់អាចនឹងខ្លាំងឬមួយក៏កម្រិតនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់គាត់នឹងខ្លាំងគាត់អាចនឹងពិជ្រោលអ្នកដែលមិនពិជ្រោលអាចនឹងប្រឈមនឹងការធ្វើបាបខ្លួនឯង
អ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តវិទ្យារូបនេះបានបន្ថែមថាការទប់ស្កាត់ឬកាត់បន្ថយបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្ថិតក្នុងតំបន់បិទគប់បានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលចេញវិធានការក្នុងការផ្តល់ជំនួយបានគ្រប់គ្រាន់និងទាន់ពេលចំណែកប្រជាពលរដ្ឋត្រូវកាត់បន្ថយការមើលព័ត៌មានដែលច្របូកច្របល់ហើយប្តូរមកបង្កើនទម្លាប់ក្នុងការអាននិងហាត់ប្រាណជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើន រួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អង្គការជំនួយមនុស្សធម៌ចម្រុះជាតិសាសឈ្មោះ Free Burma Rangers ដែលបានជួយក្រុមកុលសម្ព័ន្ធដែលរងការគាបសង្កត់ជាពិសេសនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងដែលបានរីកាអំពីចំនួននានាអររយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកនេះបានបង្កើនជំនួយនៅតំបន់ព្រំដែនរដ្ឋការ៉ែនដែលជាតំបន់រងការវាយប្រហារពីអាកាសដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលថ្មីៗនេះអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌នេះក៏បានបំពេញការងារនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតផងដែររួមមានស៊ូដង់សេរីអ៊ីរ៉ាក់និងខឺឌីស្តង់ជាដើមលោក Steve Sanford រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅរដ្ឋការ៉ែនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមនុស្សបាត់បង់លំនៅឋានរាប់ពាន់នាក់ខ្វះស្បៀងអាហារទីជម្រកនិងជំនួយសុខាភិបាលបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះរួមមានការវាយប្រហារតាមអាកាសផងដែរលោក David Ubeng និងអង្គការមនុស្សធម៌ Free Burma Ranger ដែលក្រុមការងារជាង30នាក់ធ្វើការនៅរដ្ឋការ៉ែនកំពុងប្រឈមការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក David Ubeng ស្ថាបនិកនិងជានាយកអង្គការមនុស្សធម៌ Free Burma Ranger ថ្លែងថា
ក្រុមការងារយើងទៅកន្លែងដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាហើយនៅពេលនេះក្រុមរបស់យើងកំពុងស្ថិតនៅជាមួយអ្នកបាត់បង់ទីលំនៅដោយផ្តល់ជាជំនួយផ្នែកសុខាភិបាលនិងជួយអ្នកដែលបានរងរបួសឬធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្របពេលដូចគ្នានេះពួកយើងក៏កំពុងសម្របសម្រួលនាំយកស្បៀងអាហារតង់កៅស៊ូសម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងជ្រកកោនពីព្រោះមនុស្សកំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃហើយបន្តមកបានព្យាយាមប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេឲ្យមនុស្សផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកដឹងឮពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើង
សមាជិកមួយចំនួននៃអង្គការមនុស្សធម៌នេះជាកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមការ៉ែនរួមមាននាយករងនៃអង្គការនេះគឺលោកខាហ្វូសេដែលគេស្គាល់ឈ្មោះហៅក្រៅថាម៉ង់គីលោកខាផូសេដែលជាអតីតយុទ្ធជននៅទីមនៅតំបន់កូសពនការ៉ែននៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងទុកនឹងជាចាប់ជាច្រើនប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកឥឡូវលោកជួយកត់ត្រាឯកសារនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយថតរូបថតនិងវីដេអូដើម្បីជួយមិត្តភ័ក្តិនិងសាច់ញាតិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកខាផូសេថ្លែងថា
បតាមបានដូចជាបើមកយូរដល់ហើយជា
ពេលនេះអ្នកភូមិកំពុងជួបបញ្ហាក្រុមជំនួយសុខាភិបាលរបស់យើងកំពុងជួយសង្គ្រោះពួកគេពីអំពើហិង្សាស្របពេលដូចគ្នានេះគ្រួសារប្រពន្ធនិងកូនរបស់យើងត្រូវរត់និងលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃនឹងរូងភ្នំ
នេះជាស្ថានភាពប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់មនុស្សបាត់បង់លំនៅឋានក្នុងប្រទេសពួកគេជាច្រើនបានជួបប្រទះភាពវឹកវរដូចគ្នានេះក្នុងចំនួនកាលពីមុនរយៈពេលជាង70ទសវត្សរ៍លោកអ៊ូបេងបានថ្លែងថាប៉ុន្តែស្ថានភាពថ្មីដែលគ្រប់បំផុតនោះគឺការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងកម្លាំងមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថ្លែងថា
ក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំធ្វើការនៅរដ្ឋការ៉ែនខ្ញុំមិនដែលឃើញការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះទេឥឡូវនេះយើងឃើញការទម្លាក់គ្រាប់បែករាល់ថ្ងៃអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយមិនរើសមុខដោយជនស៊ីវិលភាគច្រើនត្រូវបានសម្លាប់នេះជាអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនៅក្រុងរងគូននិងនៅទីក្រុងដតៃទៀតហើយពួកគេកំពុងសម្លាប់ជនស៊ីវិលមិនថាកុមារឬស្ត្រីនោះទេពួកគេប្រើអាវុធដែលគេមាន
គណៈវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានបង្ហាញសញ្ញាធំធេងនោះអង្គការមនុស្សធម៌ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រូវបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយដល់ជនស៊ីវិលគ្រប់រូបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer
ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ប្រទេសឈីលីនៅវ៉ែលសេឡង់និងសិង្ហបុរីបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលឬហៅកាត់ថា DIPA នៅឆ្នាំនេះឥឡូវនេះកាណាដាកំពុងព្យាយាមចង់ចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតទំនងនឹងព្យាយាមចូលរួមតាមក្រោយផងដែរលោក Jay Hisler នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Halifax នៃប្រទេសកាណាដាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដែលភាគច្រើនត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈអក្សរកាត់របស់ខ្លួនដូចជាអង្គការ WTO អង្គការ OECD អង្គការ APEC អង្គការ ITO កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP និងក្រុមពាណិជ្ជកម្ម Mercosur តើអ្នកណាត្រូវការអង្គការពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមមួយទៀតប្រទេសកាណាដាកំពុងអន្តរសាចង់ចូលរួមជាមួយប្រទេសឈីលីនូវែលសេឡង់និងសិង្ហបុរីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ច Digital ឬហៅកាត់ថា DIPA ប្រទេសហត្ថលេខីទាំង3នៃកិច្ចព្រមព្រៀង DIPA កំពុងតែពិចារណាទៅលើការស្នើសុំរបស់ប្រទេសកាណាដាក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានចូលជាធរមានកាលពី3ខែមុនទោះបីជាប្រទេសឈីលីត្រូវធ្វើសច្ចានុម័តទៅលើការចូលរួមរបស់ខ្លួនក្តីប្រទេសផ្សេងទៀតដែលចង់ចូលរួមមានដូចជាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងចក្រភពអង់គ្លេសបើយោងតាមអ្នកវិភាគចំណុចសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង DIPA គឺស្ថិតទៅលើការផ្តោតអារម្មណ៍ដ៏ទូលចង្អៀតមួយលើបញ្ហា Digital និងការដែលមិនមានប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាជាសមាជិកដែលអាចមានអំណាចក្នុងការគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើការចរចាឬបង្ខំប្រទេសតូចជាងខ្លួននោះទេលោក David Wolf សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Toronto បានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសហត្ថលេខីទាំង3របស់កិច្ចព្រមព្រៀង DIPA គឺសុទ្ធតែជាប្រទេសពាណិជ្ជកម្មធំៗទាំងអស់ប៉ុន្តែមានសេដ្ឋកិច្ចតូចលោកបានបន្តទៀតថាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពួកគេនៅកាណាដាគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីឥឡូវនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទៀតទេហើយវាបានបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដូចជា DIPA ដែលប្រទេសតូចៗអាចទទួលបានអំណាចច្រើនជាងមុនក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងមន្ត្រីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង DIPA លើកឡើងថាភាពជាដៃគូនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជាក់លាក់ដូចជាបញ្ញានិម្មិតឬ AI អត្តសញ្ញាណ Digital និងការផ្ដល់អ៊ីនធឺណិតដល់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាឬហៅថា Digital Inclusion ជាឧទាហរណ៍រួមមានការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្នុងការផ្ដល់អ៊ីនធឺណិតដល់ជនជាតិដើម Maori របស់ខ្លួនសម្រាប់សង្ហបុរីការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង DIPA នេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនិន្នាការនាពេលថ្មីៗនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោក Steven O'Connor ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន McClarty Associates ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាមានសក្តានុពល Digital ខ្លាំងក្លានៅតំបន់អាស៊ីប៉ុន្តែមានហានិភ័យដែលសក្តានុពលនេះប្រហែលជានឹងមិនអាចសម្រេចបានពេញលេញនោះទេដោយសារតែនិន្នាការនៃការប្រួយបារម្ភចំពោះនិន្នាការគាំពារនិយមផ្នែក Digital ដែលកំពុងកើនឡើងលោក O'Connor ថ្លែងថាជាឧទាហរណ៍ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តហាមឃាត់ពាណិជ្ជកម្ម Digital ដោយដាក់ចេញបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងទិន្នន័យដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនហើយជារឿយៗមានភាពស្មុគស្មាញខណៈរដ្ឋាភិបាលបានកាត់បន្ថយការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនដែលរួមមានការអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារពាណិជ្ជកម្មនិងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្ទេរឬរក្សាទិន្នន័យមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសច្បាប់នាពេលថ្មីៗនេះភាគច្រើនមានលក្ខណៈគាំពារនិយមលោកអូខុនដែលធ្លាប់បម្រើជានាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់នៅឯក្រសួងសាធារណការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដី Clinton បានថ្លែងថាវៀតណាមក៏នឹងបន្តបង្អាក់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្ម Digital បច្ចុប្បន្នលោកគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសហភាពពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.